capitolul 20, de la versetul 29 la 34. Titlul textului care îl citesc se numește Doi orbi vindecați la Ierihon. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Iisus. Și doi orbi ședeau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David! Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau: Ai milă de noi, Doamne, Fiul lui David! Iisus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis: Ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Lui Iisus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Doi oameni deznădăjduiți și fără speranță. Doi oameni fără vedere. Într-una din zile la lucru am aflat o veste tristă și îmi spunea un coleg: Dar tu n-ai auzit? Zic, nu. Și îmi spunea: Fata cea mai mare a maestrului, deci are acel sindrom tunnel blind, sau cum se numește, deci își pierde vederea pe zi ce trece și dintr-un moment poate să rămână oarbă. Și am zis către colegul meu, zic, măi, ia închide ochii. Și-a închis ochii. Zic, stai vreo 5 secunde așa. Imaginează-ți că nu mai poți să-i deschizi. Ce zici? Bă, ce-i groaznic. Zic, hai să zicem că nu auzi, dar vezi. Parcă nu e așa de tragic, nu e așa. Eu am probleme, știți, cu urechea dreaptă, că doctorii din Germania m-au rezolvat. N-am ascultat de aia primitivi din România, primitivi. Și nu e așa că e groasnic. Dacă faceți experiența asta, să închideți ochii și stați vreo 5 secunde și zici, acum nu mai gata, poți să-i deschizi, dar nu mai vezi nimic. E groasnic. Doi oameni de genul ăsta. Acum nu știm dacă s-au născut așa. Hai să spunem că s-au născut așa. Nu știm despre ei dacă erau frați, tot ce posibil. Dar s-au împretenit. Bă, ești orb? Da, și eu sunt orb. Hai ne ținem de mână unul de celălalt. Și spune cuvântul Domnului în Proverbe, nu sau unde, că când un orb călăuzește pe un alt orb. Doi oameni care n-au avut nicio speranță, deci numai, dar au auzit ceva. Au auzit de unul care deschide ochii orbilor. Au auzit de unul care spune cuvântul Domnului că la ciungi, știți ce înseamnă ciung? Om fără mână. Deci s-a născut așa și pur și simplu Iisus, la cuvântul lui, i-a crescut mâna la loc. Mai mult, a înviat Domnul Iisus Hristos. Și au zis atunci ăștia doi orbi: Prinde momentul și nu-l scăpăm. Trece Iisus, Fiul lui David, pe ce? De unde știau ei de Iisus, Fiul lui David? Un alt om desnădăjduit. În Luca, capitolul 7, de la 17 la 23, vestea aceasta despre Iisus a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Ucenicii lui Ioan au dat de știre învățătorului lor despre toate aceste lucruri. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și a trimis la Iisus să-l întrebe: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis: Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Atenție, chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boale, de chinuri, de duhurele și multor orbi le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire. Ioan era în închisoare, Ioan Botezătorul, pentru că a spus adevărul. Și e normal, să zic așa, hai să ne gândim puțin, era verișorul lui Iisus. Și a auzit despre Iisus, el a mărturisit cu gura lui. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. L-a botezat pe Iisus. A auzit glasul care a zis atunci, Duhul Sfânt, Dumnezeu prin Duhul Sfânt, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, de el s-a ascultat și a văzut porumbelul, Duhul Sfânt coborându-se peste Iisus în chip de porumbel. Și acum Ioan era în temniță. Cum să nu fi dezamăgit? Cum să nu cazi în deznădejde? Cum nu aștepta Ioan să vină Iisus să facă o minune, să dea porțile la o parte, să-l scoată din închisoare? Și Ioan în închisoare. Și trimite ucenicii la el și îl treabă, întrebați-l, chiar tu ești ăsta? Un om deznădăjduit. Ce este Iisus în ziua de astăzi pentru dumneata? Ce este Iisus pentru tine în ziua de astăzi? Oricine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea. Și pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. V-ați gândit la versetul ăsta? Luca 20:18. Oricine va cădea peste piatra aceasta, va fi zdrobit de ea. Și pe acela peste care va cădea ea, deci piatra, îl va spulbera. Atunci când te întâlnești cu Iisus, atunci când te lași copleșit de dragostea Lui, așa cum se cânta aici și se mărturisea, atunci când îți vezi, te uiți la tine și îți vezi ticăloșia și zici, Doamne, Iisus, Fiul lui David, ai milă de mine. Asta înseamnă să te lași zdrobit de ea, de piatră. Dacă rămâi în continuare în încăpățânare și nu vrei, pur și simplu nu vrei să-L mărturisești pe Iisus și să crezi în El, într-o zi, piatra asta te va spulbera. Pentru că în ziua judecății, atunci nu mai este iertare. Noi spunem și avem sloganul ăsta, Dumnezeu este bun, da, dar este și drept. Într-o zi bunătatea Lui, harul se va termina. Și atunci vom sta față în față cu Cel care a fost bun. Vom sta față în față cu dreptatea. Doamne, ajută-ne! Lăudați să fie Domnul! Să strigi Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Să crezi în jertfa Lui și să-L mărturisești în apa botezului. Domnul să ne ajute! Domnul să vă ajute! Amin, amin! La crucea Lui! Acolo ești zdrobit. La crucea Domnului Iisus. Acolo, piatra aceasta lepădată de zidar, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Lăudat să fie Domnul. Despre El este vorba. Și apoi spui ca și Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Amin. Un Iisus milos de data asta, pentru că așa am citit. Lui Iisus i s-a făcut milă. Când au ieșit din Ierihon, o mare gloată a mers după Iisus. Așa începe textul. Și cum a finalizat? Și îndată orbii și-au căpădat vederea și au mers după El. Ce înseamnă să mergi după Iisus? Ce înseamnă a merge după Iisus? A-L urma pe Iisus? Găsim în Sfintele Scripturi că atunci când Domnul Iisus a fost prins în grădina Ghețimani, Și a fost dus în curtea marelui preot, spune despre Petru că ce făcea Petru? Îl urma cum? De departe. La prima vedere, parcă este o simetrie frumoasă, nu-i așa? Gloatele mergeau după Iisus. Au ieșit din Ierihon și o mare gloată mergea după Iisus. Orbii, acești doi ori, după ce au fost vindecați, spune că au mers și ei după Iisus. Ni se pare o simetrie, parcă e frumos ceva, dar hai să vedem. Ce spune Domnul Iisus despre gloate? Voi mă urmați, voi veniți după mine, ca să vedeți semnele, ca să mâncați. Păi nu e așa. Le era foame, Iisus înmulțea pâinile. Dați-le voi să mănânce. Când s-o căuta prin buzunare, o găsim la 300 de lei. Andrei s-o uita la Filip, Filip la Andrei și-a zis, 300 de lei, păi ce facem cu ăștia? Și-au mulțit pâinile și peștii și-a săturat peste 5.000, numai de bărbați. Lăuda să fie Domnul. Păi cum să nu mergi după un Iisus de ăsta, care tot o ziua îți dă de mâncare, nu-i așa? Pentru că de-aia au vrut să-l pună și împărat în Israel. Cum să nu ai un împărat de ăsta, doamna Merkel, frau Merkel a noastră din Germania, nu? Deci îi trimiți un SMS acum, deci nu mai, sau un e-mail, doamnă, nu mai am imediat și îți mulțește tot ce ai pe acasă, nu? Păi cum să nu alegi la următorul, la următoarea candidatură, nu? Dar Iisus nu se încredea în ei. Unde scrie asta? Așa. În Ioan capitolul 2. Le-am scos aici afară ca să mergem mai rapid. Ioan capitolul 2 cu 24. Dar Iisus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să se facă cineva mărturisit despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Nu se încredea Domnul Iisus în gloate. Pe care e treaba atunci cu ei? De ce este așa? Gloata îi certa să tacă. Orbii strigau amândoi, Iisuse, fiul lui David, ai milă de noi. Și gloata îi certa să tacă. Ce interes aveau gloatele aici, sau mulțimea, la grămadă? Ce interes are, de fapt, gloata? Știți ce vreau să facă cu ăștia doi? Să rămână mai departe orbi. Ați văzut, în, cel puțin acum mă gândesc că România este mai des lucrul ăsta, dar și aici, în Germania, există gările astea, să zic așa, deci de trenuri de marfă. Și vezi o linie undeva chiar în stânga acolo de tot sau în dreapta și vezi acolo câte un vagon de ala părăsit. Ce spune despre el? E tras pe linia moartă, nu? Pe linia aia nici nu se mișcă de acolo, deci aia e închisă tot. Asta vreau să facă gloatele cu orbii ăștia doi. Îl pune pe linia moartă, mugles. Să tacă din gură, domnule, ce să strige așa tare? Erau deranjate gloatele. Gloata egoistă. Știi ce vrea să facă gloata? Să-ți ia tot elanul. Vrei să te implici într-o lucrare în biserică, hai să spunem acum, să aducem la timpul de ziua de azi. Vrei să te implici într-o lucrare gloată? Lasă să facă alții. Iară biserică, gloată, sau duhul de gloată, iară. Gloatele vor să te deziluzioneze, gloatele vor să te descurajeze. Gloatele au un scop și un țel, care l-am spus mai înainte, să nu mai spui nimic. Duhul de gloată. La grămadă. Exemplu. Din tine nu o să iasă nimic niciodată. Duhul de gloată. Stai liniștit, lasă, stai tu pe stânga, pe dreapta și lasă pe alții. Și vă pocăiți că îl deranjați pe Mântuitorul. O femeie s-a atins de Domnul Iisus Hristos. Și Iisus întreabă, cine s-a atins de mine? Și ucenicii ce spun? Păi cum, cine s-a atins? Uite, mulțimea, gloata pe lângă tine, păi tot s-a atins de tine. Nu, nu, nu. Pentru că din mine a ieșit o putere. Domnul să fie laudat. Gloata, degeaba pune mâna pe Iisus. Duhul de gloată. Dar atunci când eu personal, prin credință, mă ating de El, simte Iisus lucrul ăsta. Și simți și tu. Și simți și eu. Și văd și eu și vedem și noi. Vedem transformare în viața ta și vedeți transformare în viața noastră. Domnul să fie lăudat. Dar nu numai gloata, să știți. Atenție mare la Duhul ăsta de gloată. Atât am meditat zilele astea. Și știți unde m-am dus cu gândul? La copilașul David. În 1 Samuel, capitolul 17, de la 26 la 30. David era unul dintre copiii sau băieții lui Isai și păștea oile. Și ce-a venit în gând? Ia să mă duc să văd ce văd frații mei. Să văd ce fac frații mei acolo. Și când ajunge acolo, nu-i vine să creadă. Se uită și vede un om mare, 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 cu un cap așa mare cât televizorul ăsta, așa, rotund, cel puțin 3 metri înălțime, și hulea și batjocorea pe Dumnezeu și pe poporul lui Israel. Și atunci David mai aude ceva. Ce aude el? Hai să citim. 1 Samuel, capitolul 17. O tras cu urechea bine, David. Versetul 26. David a zis oamenilor de lângă el, ce se va face acelui care va omorî pe filisteanul acesta și va lua o cară deasupra lui Israel? Cine este filisteanul acesta, acest nătăiat împrejur ca să ocărască oștirea Dumnezeului celui viu? Poporul, spunând din nou același lucru, i-a zis, așa și așa se va face acelui care îl va omorî. Adică, că îi va da de soție pe fiica împăratului, nu? A lui Saul și din împărăție, o parte din împărăție, și David a auzit lucrurile astea. Și vine Duhul de gloată printr-un unul singur, prin fratele lui cel mai mare, citiți mai departe, prin Eliab. Și vine Eliab în fața lui și zice, băi, țâncule, ce cauți tu aici? Cui ai lăsat tu puținele alea oi? Îți cunosc eu mândria ta din tine. Ia pleacă înapoi. Ce spuneți? Dacă David ar fi ascultat de fratele său Eliab, da, măi, fratele meu mai mare, m-a certat, mă duc înapoi la oi. Ce spuneți, v-ați gândit, dacă ascultat de fratele lui mai mare? Știți la ce m-am gândit? Și m-am luptat mult cu gândul ăsta și acum și să spun, să nu spun, dar spun. Pentru că este Duhul de Eliab sau Duhul de gloată care vrea să-ți pună mâna la gură și să nu mai faci nimic. Când eram în preajma formării acestei biserici, fratele meu cel mai mare, deci m-a sunat și nu i-am recunoscut vocea, l-am confundat cu un altul. Și am pronunțat numele celuilalt, am zis, tu ești, pentru că știam pe celălalt că este un om răzvrătit și un om plin de duhurile. Vă rog să mă credeți ce vă spun. Și am zis, nu, eu sunt, a zis. Ok, atunci m-am recules puțin și am revenit la telefonat. Și ce mi-a spus? Ce îți trebuie biserică? Ce e așa? Măi, nu trebuie mie, Dumnezeu îi trebuie. Dacă David ar fi fost ascultat de fratele său Eliab, istoria lui se termina acolo. Mergea la oi, și nu știu dacă mai aveam ceva scris despre el. Nu știu dacă Dumnezeu spunea în dreptul lui după aceea, om după inima mea. Dar David ce-a făcut? Ce-a făcut David? Ilia, fratele lui cel mai mare, care i-au zise vorbind cu oamenii aceștia, s-a prins de mânie împotriva lui David și a zis, uitați-vă, s-a prins de mânie. Pentru ce te-ai pogorât tu și cu ai lăsat acele puține oi în pustie? Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii. Te-ai pogorât ca să vezi lupta. David a răspuns, ce-am făcut oare? Nu pot să vorbesc astfel? Și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul și i-a pus aceleași întrebări. Arma cea mai bună este, frați și surori, să nu-l bagi în seamă. Să nu-l bagi în seamă. Că aruncă cu vorbă de ocară, că te amenință, să nu-l bagi în seamă. Știți că avem două urechi. Toți avem, nu? Așa. Deci pe aici intră și pe dincolo iasă. Sau dacă intră pe aici, iasă pe dincolo. Dar să nu-l bagi în seamă lucrurile astea. Și David continuă, pentru că n-ascultă de fratele lui mai mare, și îl omoară pe filistean. Și de aici putem să spunem că, haideți să spunem, așa este, de aici începe, cum să zicem așa, istoria regelui David. Domnul să fie lăudat. Gloatele îi certau și ziceau, tăceți din gură. Dar ei ce făceau? Și mai tare strigau, lăudați să fie Domnul. Și mai tare strigau, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi. Se oprește Iisus în dreptul lor și le spune, ce le spune? Ce vreți să vă fac? Cui a mai pus întrebările astea? Sau cui mai sunt adresate întrebările astea în Biblie, în Sfânta Scriptură? Că ăsta este, știți cum este, ca și un cec în alb. Îți dă cineva un cec blanco și zice, scrie tu suma cât vrei pe el. Nu? Michael Schumacher, care acum e în comă. Nu, încă e în comă. A fost pilot de Formula 1. Deci a fost de 6 sau de 7 ori Weltmeister, campion mondial, da? La un moment dat a primit o ofertă de la Toyota. Citeam lucrul ăsta în ziar și mi-a rămas în minte. De la Toyota. Și Toyota au zis, noi îți dăm cecul, tu scrie suma cât vrei să câștigi pe an de la noi. Putea să scrie acolo cât vroia el, că atât ai dădeau. Numai să margă cu mașina Toyota. La ce îi ajută? La ce îi ajută tot acum? Acum e în comă. O dat cu capul de o piatră și e în comă de nu știu câte luni de zile. Vedeți? Ce vreți să vă fac? Și ce spun orbii ăștia? Doamne, dă-ne un baston și un semn de la care ne-l pune pe mână, știți? Și eventual și un câine, că sunt câini de adresați care te duce unde vrei, ca și orb. Ce au zis orbii? Amândoi, ca unul singur. Ce vreți să vă fac? Să ni se deschidă ochii. Dar cui o mai adresat? Că n-am primit răspuns încă. Cui o mai adresat întrebarea asta? La cine? La orbul Bartimeu, nu-i așa? Chemați-l, a zis. Și el striga, orbul Bartimeu, tot lângă drum, chemați-l! Și ucenicii, taci din gură, nu mai striga, ca și gloata. Nu. Și ei să-l închidă, cumva, să se numai. Întrebarea a fost, cui a zis, ce vrei să vă fac? Sau ce vrei să-ți dau? Un cec în alb. Lui Solomon. În rugăciunea lui Solomon, când Solomon se roagă și Dumnezeu îi spune, cere ce vrei să-ți dau. Și ce cere Solomon? Înțelepciune. Și Dumnezeu îi spune, pentru că n-ai cerut bogăție, pentru că n-ai cerut faimă, pentru că n-ai cerut, am să-ți dau lucrul ăsta. Domnul să fie lăudat. Elisei cere de la Ilie în felul următor și spune Ilie, înainte ca să înalțe la cer, ce vrei să-ți dau? Și Ilie spune, să vină o îndoită putere peste mine. Ce ai spune în ziua de astăzi dacă întrebarea s-ar fi adresată personal? Ce vrei să-ți fac? Sau ce vrei să-ți dau? Ce aș spune? Ce aș spune eu în dreptul meu? De vreo câteva luni de zile am niște dureri aici, din umăr până în cot, așa. Și mă duc la masaje, la terapie cu Faust Stralungen și așa, dar degeaba. Parcă tot mai tare mă doare. Și un coleg de la lucru face, nu, acum te doare în cot de fabrică. Zic, da, într-adevăr, să știi că mă doare. Chiar că mă doare. Nu. I-a vindecat Iisus? I-a vindecat. Și ce-a făcut orbii? Au mers după el. Lăudați să fie Domnul. Cu câtva timp în urmă a fost invitați împreună cu fratele Negoi de la Petroșani atunci când a fost la noi și fratele Romulus a fost invitat la o doamnă bolnavă de cancer. Medicii au zis urgent la operație pentru că ai cancer. Și a sunat prin rudenile dumneai care sunt în biserică aici să mergem să ne rugăm pentru ea să-i facem ungerea. I-a făcut ungerea, ne-a rugat, dar înainte ca să ne rugăm pentru ea, i s-a pus întrebarea: ce faci dacă Iisus te vindecă? Te pocăiești? Și a dat din numeri. Ce faci dacă Iisus, sau ce faci dacă te-a vindecat Iisus? Întrebare. Ce faci dacă te-a vindecat? La ce te-ar vindeca Iisus? Ca să o iei de la început cum a fost înainte? Mi-aduc aminte de mesajul unui păstor și spunea, eram într-o biserică și înainte ca să înceapă programul, vedeam pe acolo un tânăr așa, umbla, întindea cabluri, frate, ce cântare să cântăm, haide să facem cumva. Și spunea el, mă uit la el și mi se părea că era bolnav, foarte bolnav. Și l-am întrebat, auzi cu tine ce-i, că nu ești în regulă, eu te văd că nu areți bine. Face, da frate, am cancer. Auzi, face, facem un legământ amândoi. Ne rugăm în fiecare marți amândoi pentru tine și în fiecare marți mă suni sau te sun. Și au trecut ani de zile și Dumnezeu l-a vindecat. Pentru că a zis Dumnezeu, mă, pe ăsta-l vindec, pentru că ăsta face ceva. Pe ăsta-l vindec pentru că vrea să facă, chiar și bolnav. Ce faci dacă lui Iisus îi se face milă de tine? Se oprește în dreptul tău și spune întrebarea, ce vrei să-ți fac? La ce folosește oare sănătos? La ce folosește să fii integru, să nu-ți lipsească nimic și nemântuit? La ce ar folosi unui suflet să câștige toată lumea întreagă dacă își pierde sufletul? La ce folosește lucrurile astea? Frați și surori, mulți cred că venitul la biserică așa la grămadă ne mântuie, Duhul de gloată. Mulți cred că, așa cum mergeam la film în România, era interzis și bine au făcut părinții noștri că ne-au interzis lucrul ăsta. Mergeam la cinematograf în România și intram la grămadă așa să nu ne vadă cineva din biserică. Poate dacă te vedea cineva din comitet, era periculos. Și nu erau filme porcoase și urâte cum sunt în zilele de astăzi, nu. Erau filme cu cowboy, cu nu știu ce, și mergeam și ne uitam și noi ca și copii. Țin minte că m-am dus odată și în mulțimea aia mare o văd pe sora mea în față. Zic, gata, e spion. Zic, mă părăște la părinți acum, e problema acum, deja nu mai puteam să dau înapoi, că eram, da. Nu mi-a venit să cred, când am intrat în sală, el a două scaune în fața mea. O bat, dar tu ce cauți aici, zic. Dar tu ce cauți aici, cât trebuie să... Nu? Deci venitul la grămadă nu ne va duce în cer, să știți. Și nu va intra nimeni în cer pe ușa din dos. Așa cum intram noi la cinema, să nu ne vadă cineva. Nu. În împărăția lui Dumnezeu să intre personal. Eu și cu tine personal. Pocăința este personală. Mântuirea este personală. Mântuirea este personală. Dumnezeu nu mântuiește la grămadă pe nimeni. Fiecare în dreptul lui. Ăștia doi orbi ori profita de bunătatea lui Iisus și au mers după el. Și amândoi aveau același gând, același scop, același țel, că au zis ca și un cor împreună, să ni se deschidă ochii. Și când spui lucrurile astea din toată inima și când spui lucrul ăsta cu sinceritate, păi atunci Dumnezeu nu mai poate să stea nepăsător. Ce se întâmplă? Lui Iisus i s-a făcut milă și s-a atins de ei și i-a vindecat. Domnul să fie laudat. Domnul să ne ajute în ziua de astăzi să ne luăm noi hotărâri de a urma pe Iisus. Personal. Fiecare, știți că este cântarea rugăciunea mamei mele nu este de ajuns. Cine? Eu trebuie să mă rog. Și mai continuă cântarea, nu? Cum spune? Rugăciunea tatălui meu nu-i de ajuns. nici păstorul, nici învățătorul, nici preotul, nici deacul, nici câți mai sunt. Nu. Eu trebuie să mă rog. Domnul să ne ajute. Personal fiecare. Lăudați să fie Domnul. Amin. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Vrem să mai ascultăm cântări.